Z již zmíněné knihy Ester přečtu ze 4. kapitoly verš 13 až 17. Mordokaj však vzkázal Esteře. Nedomnívej se, že v domě králově vyvázneš životem jediná ze všech Židů. Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet, úleva a osvobození přijde Židům odjinud, ale ty a dům tvého otce zahynete. Kdo ví, zda jsi nedosáhla královské hodnosti právě pro tuto chvíli? Ester dala odpovědět Mordokajovi. Jdi, schromažď všechny Židy, kteří jsou v Šúšanu, a postěte se za mne. Nejeste a nepijte po 3 dny, v noci ani ve dne. Také já a mé dívky se budeme takto postit. Potom půjdu ke králi. Třeba, že to není podle zákona. Mám-li zahynout, zahynu. Mordokaj odešel a učinil všechno, co mu Ester přikázala. Tolik slov písma. Tak tedy masopustní neděle, karneval, masky, které něco skrývají, a příběh Ester, statečná dívka a skrytý bůh. Ty purimové karnevalové masky, které skrývají, připomínají, podle židovských komentářů, že Bůh jedná skrytě. Na první pohled v celém tom příběhu jako by Bůh nebyl, dokonce v celé biblické knize Ester slovo Bůh vůbec nezazní. Bůh jedná, ale někdy skrytě. V hlavní roli je kráska, taková mis nebo star, poslední dobou se všude nějaká hledá. To jméno Ester znamená hvězda. Došlo mi až potom, že to slovo astrologie a astronomie, to všecko je od stejného kořenu jako Ester. A ta otázka je, co je ta její hvězdná chvíle v tom příběhu. Perský král Achašvéroš má velkou moc i velkou říši. Kdo se mu znelíbí, s tím je konec. To poznala i jeho žena Vašty. Při jedné mohutné oslavě se král chce pochlubit, jak krásnou on má manželku. Přikáže jí, aby se mezi pravděpodobně již velmi opilé hodovníky dostavila a okouzlila svou krásou, oblečená jen do diadému na čele. Královna však odmítá a uražený král ji vyžene. Brzy začne hledat novou královnu, předvolá si dívky z celé říše, aby si vybral, a mezi nimi je i židovská dívka Ester. Právě ona se králi zalíbila a vybral si ji za královnu. O tom, že patří k božímu lidu, raději neřekla, skryla to. Ester byla sirotek, staral se o ní strýc Mordokaj, a ten se jednoho dne náhodou dozví o jakémsi připravovaném spiknutí. Prostřednictvím Ester to svým jménem vzkáže. Králi záležitost se vyšetří, vzbouřenci jsou potrestáni a věc je zapsána do kroniky. Mordokaj byl zbožný muž a měl o Ester starost. Denně chodil k bráně královského paláce, aby se dozvěděl, jak se jí daří. Tam se potkával s jedním vysoko postaveným dvořanem, jmenoval se Haman. Byl to králův oblíbenec, král dokonce přikázal, že se Hamanovi mají všichni klanět. Dělali to někteří ze strachu, jiní asi, aby se zalíbili, jak už to tak bývá. Mordokaj se neklaněl. Jako zbožný Žid věřil Bohu a věděl, že taková pocta patří jen jemu. Hamana to strašně štvalo. A když se dozvěděl, že je Mordokaj, když se mu Mordokaj nekloní právě kvůli své víře, řekl si, že zatočí se všemi Židy. Šel za králem a začal pomlouvat. Ve tvé říši je jakýsi divný lid, mají vlastní víru, vlastní zvyky, vlastní zákony. Je to nebezpečné. Jsou jiní. Kdo ví, co se z nich vyvrbí? Mělo by se s tím něco udělat. Nejlépe je asi vyhladit nějaké definitivní řečení. Na takové řeči o tom, že je někdo někde jiný a divný, na to lehko král slyší. A dá Hamanovi svůj prsten a říká, vyřeš to. Prsten je zároveň pečetidlem. A tím pečetidlem zapečetil Haman výnos, a my víme, že zákon perský a mécký je nezrušitelný, výnos, který se rozeslal po celé říši, ve kterém je určen den, kdy je dovoleno vyhubit všechny Židy, dospělé i děti, ženy i muže a jejich majetek si vzít. Za 11 měsíců je ten den. A v židovských domech se rozlehl nářek. Také Mordokaj si oblékl žíněné roucho a opatřil si opis králova výnosu, poslal ho k Ester s prosbou, aby u krále prosila za svůj lid o milost, aby se přimluvila. Ester ale vzkázala zpět, že to nepůjde, protože nikdo nesmí přijít ke králi nepozván, ani jeho manželka. Za porušení příkazu hrozí smrt. Mordokaj jí odpověděl, nemysli si, že se můžeš zachránit sama, slyšeli jsme ten text. Budeš-li mlčet, vysvobození přijde odjinud, ale ty zahyneš. Jsi krásná a stala ses proto královnou, ale všechno možná jenom kvůli tomuhle okamžiku. A co teď? Má jít Ester ke králi a riskovat vlastní život? Najednou věděla, že nemůže jinak. A k odvážnému kroku se odhodlala, nešlo to vůbec samozřejmě, a prosila strýčka, aby se za ní s ostatními Židy modlil a postil, sama k tomu sbírala odvahu 3 dny, pak se krásně ustrojila a vydala se bez pozvání ke králi. Přijme ji? A nebo to bude její poslední den? Král ji přijal. Co je ti, královno, co si přeješ? Neřekla mu hned, o co jde, ona každá věc má svůj čas, pozvala ho spolu se sluhou Hamanem na hostinu. A pak ještě na jednu, na druhý den. Haman, když šel rozradostněný z hostiny, říkal si, já jediný jsem byl hostem králem a královny, všechno mi vychází, ještě vyřídit ty Židy. Už se nemohl dočkat a pro Mordokaje speciálně vyrobil šibenici. V noci před druhou hostinou nemůže král spát a nechává si předčítat z kroniky. Je tam zmínka o muži, který ho zachránil před spiknutím. Ano, víme, že šlo o Mordokaje. Král se ptá, zda ten muž za tuhle službu něco dostal a dozví se, že nikoli. Zavolá si náhodou přítomného Hamana a ptá se ho, ale skryje, o co jde. Říká, co se má stát s mužem, kterého chce král vyznamenat. Haman si myslí, že jde o něj a tak napovídá spoustu věcí. Ať mu dá šaty, ať mu dá koně, ať vyrobí slavnostní průvod a lidi nechá volat sláva. Sklapne Hamanovi, když se dozví, že tyhle pocty má on zorganizovat pro Mordokaje. A tak vede Haman po městě slavnostně oblečeného Mordokaje na koni a nutí lidi vyvolávat, toto je muž, kterého král chce vyznamenat. Velmi hořké je to pro Hamana. Na druhé hostině požádá Ester krále o život pro sebe a pro svůj lid. Král se podiví, o tvůj život snad někdo usiluje, kdo to je? A Ester ukáže na Hamena, ten tam byl taky pozvaný. Královi dojdou souvislosti a přikáže pověsit Hamana na šibenici, kterou sám připravoval. Strůjce zkázy je odstraněn, ale zkáza už je v pohybu, spis jednou napsaný královým jménem a zapečetěný královským prstenem nelze vzít zpět. Jako řešení dal židům král možnost bránit se a záhubu se nakonec podařilo odvrátit. A židé se místo pohromy radovali a radují se z toho každý rok při svátcích Purim, které jsou karnevalem. Tolik ve zkratce ten velký příběh k tomuhle svátku. Žijeme přeci velkými příběhy o statečných lidech. Tak dovolte 5 poznámek k tomuhle příběhu. Poznámka první, je to trochu provokace. Jako svědectví o Bohu čteme z Bible, svaté naší knihy, příběh, ve kterém se Bůh vůbec nevyskytuje. Kdybychom se na to podívali jaksi bez předporozumění, tak je to dobrodružný příběh o statečné královně krásy. A tady je dobře poznamenat, že někdy je potřeba odložit dělení na věci duchovní a světské, a tohle dělení obvykle třeba krásu ocejchuje jako marnost a péči o ní jako hřích, tak tady to můžeme vidět jako dobrý boží dar, jako klíč, jako prostředek, za kterým se může skrývat Bůh, aby jednal. Taky proto je dobré číst Bibli, aby měl člověk oči otevřené a neuvízl ve zjednodušených šablonách vnímání světa a třeba se nepřidal pokleslým vtipům o blondýnách a dovedl zahlédnout Boha třeba i v karnevalovém reji. Poznámka druhá. To je to poselství Mordokaje. Není možné doufat, že z nějaké celkově složité situace já vyváznu a ostatní v té zoufalé situaci nechám. Člověk se nemůže vyvléknout ze své odpovědnosti a Ester to pochopila. Nebyla hloupá, že by si nebezpečí nevšimla a nebyla ani hrdinkou, která sama všechno zmůže. Ona si řekne o podporu ve svém zápase se strachem, prosí ty ostatní o půst, o modlitbu. Člověk nemusí všechno zvládnout sám, ale když ví, že může počítat s podporou druhých, tak je někdy ku podivu schopen se svým strachem poprat. A zásadní roli v jejím rozhodování hrál pevný postoj strýčka, který ji vychoval. To nebyl žádný náboženský fanatik. To byl jenom člověk, co má jasně srovnané hodnoty, protože to tak sám od mládí přijal, možná právě skrze vyprávění příběhů, Tóry a dalších. A věděl naprosto jasně, že žádná solo záchrana neexistuje. To je velmi nebezpečná iluze. Kdo se odřekne solidarity s druhými, tak uškodí nakonec sám sobě. A navíc, co ten Mordokaj dokázal, on to dokázal říct o sobě, kterou nejvíc miloval. To je vlastně strašně poctivé a odvážné, umět říct svým nejbližším něco nepříjemného. Třetí poznámka. Mám za to, že v příběhu Ester jsou shrnuty všechny možné pogromy, co dolehly, a nejenom na židy, co dolehly na různé skupiny. Argumenty, jimiž se ohánějí všichni, kdo podléhají xenofobii, jsou stále stejné. Oni jsou jiní, oni jsou divní, oni mají jiné zvyky, oni se liší, kdo ví, co se z toho může vyvrbit. A oni nejdou do kolen z toho, z čeho my jsme zvyklí. jásat a hodnotit to vysoko. A ještě to lákavé, že si můžete vzít jejich majetek, když je odstraníte. Poznámka čtvrtá. Člověk se může dostat do postavení, kdy má vliv. Svou prací se do něj může dostat a pílí, ale někdy i nezaslouženě, jako třeba žena díky své kráse, jako muž díky své výšce a síle, někdo díky penězům, které zdědil, nebo vzdělání, které získal, nebo díky nadání, které člověk dostane od Pána Boha a sám se o to nijak nezaslouží. Víme, k čemu využíváme svoje postavení, svůj vliv, který máme? Víme o odpovědnosti, která s tím souvisí? Třeba ve třídě to je úplně jasné. Prostě ten nejsilnější kluk nebo třídní kráska, na nich záleží, jestli se někomu budou děti posmívat nebo nebudou. Pokud se někoho zastanou, tak se to prostě nerozjede a pokud na někoho ukážou prstem, tak se to rozjede. A stejnou odpovědnost mají i politik, vědec nebo majitel nebo ředitel. Víme o své odpovědnosti a o to, co může dobrého vzejít z našeho vlivu? Ester poznala, že to, co dostala, nemá jen pro sebe. Přestala myslet jen na svou záchranu a přimluvila se. Poznámka poslední. A to už je skok o týden dopředu do postu, do výhledu k Velikonocům, to je skok do Nového zákona. V tom příběhu se třikrát objeví schéma, kvůli jednomu ponesou důsledky všichni. Na začátku, perští muži se bojí, že kdyby té královně prošlo, že se nedostaví nahá ukázat spolu stolovníkům svého muže, kdyby jí to prošlo, tak všechny manželky v celé říši přestanou manžele poslouchat. Tak to v Biblii je, v té první kapitole, kvůli jednomu všichni. Kvůli jednomu Mordokajovi, který se Hamanovi nechce klanět, chce Haman zničit všechny Židy. Kvůli jedné Ester, co se přimluvila, byl zachráněn celý národ. Tenhle mechanismus se často projevuje, často negativně. Kvůli jednomu od nich odsoudíme všechny z jejich náboženství nebo z jejich vesnice. Tak přijměme jako dar, že v příběhu Ježíše je tohle schéma definitivně obráceno ke kladnému vyústění. Jeho příběh, slova, odvaha i smrt, smrt jednoho, přišla k dobru všem. A v tom příběhu Ježíše to už není omezeno vůbec na žádný národ, ani na žádnou skupinu. Platí to pro všechny. Amen.